Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį, visų mūsų ateitį, o šiandien noriu paprašyti klausytojų įsivaizduoti aplink žemę skrendantį dirbtinį palydovą. Kaip jis atrodo? Stačiakampė blizganti dėžė, turbūt automobilio dydžio, su dviem eilėmis tarsi sparnų saulės baterijų, o kur nors priekyje didžiulė lėkštės formos antena, kaip ta ant namų stogų ar balkonuose. Aš pats taip įsivaizduoju palydovą, visgi suprantu, kad mano įsivaizdavimas yra kiek pasenęs, kadangi palydovai gali atrodyti ir visai kitaip. Vilniuje mokslininkų gatvėje yra gaminami kitokie nano palydovai. Jie išties maži, kuprinės ar lagaminėlio dydžio, sveria taip pat panašiai. Įmonės Nano Avionics nano palydovai ypatingi savo daugia funkcionalumu. Į paruoštą palydovo rėmą, panašiai kaip ir į lagaminą, galima dėti patį įvairiausią naudingą krovinį. Pavyzdžiui, meteorologinę, telekomunikacijų įrangą ir siųsti ją į kosmosą. Nano Avionics nesiniai sėkmingai tai ir padarė. Balandžio pirmą dieną iš Indijos kosmodromo pakilusi raketa, į orbitas iškėlė du Vilniuje pagamintus nano palydovus – M6P ir Blue Walker 1. Apie tai, kas yra nano palydovai, ką jie daro kosmose, kaip atrodo jų paleidimas, šiandien pasikalbėsime su įmonės Nano Avionics inžiniere, konstruktorė Julija Volkova. Labas, Julija.
Labas.
Tikiuosi, kad nevėlu dar pasveikinti dar kartą su sėkmingu pakilimu. Tai yra pirmieji jūsų du palydovai kosmose, ar ne, Nano Avionics?
Taip, taip. Ačiū. Dar tikrai nevėlu, nes su jais ryšį pavyko užmėgsti irgi ne iš karto. Tai dar vis džiaugiamės tuom.
Geras. Man atrodo, tikrai pakalbėsim apie tai, kaip atrodo tas ryšio užmėgimas, kaip palydimas į kosmosą. Pirmiausia, pats tas nano palydovas. Man atrodo, kad klausytum neaišku, kas tai yra. Aš skaičiau, yra įvairiausių palydovų tipų. Didieji, vidutiniai, mini, mikro, nano ir netgi piko yra palydovai. Tai kuo nano iš jų išskirtiniai, kaip jūs apibūdintum?
Nano palydovai, tai jie tuo pavadinimu vadina tuos, taip vadinamus, CubeSat tipo palydovus, kurie yra standartinio dydžio ir standartinės formos. Ir jų dydžio tūrio matavimo vienetas yra vienas litras, tai yra 10 × 10 × 10 centimetrų. Mhm. Tai pirmieji du lietuviški palydovai, Lituanikas AT1 ir Litsat AT1 buvo vieno kubelio dydžio, tai yra vieno litro. Antrasis Lituanikas AT2, trečiasis tiksliau, jisai buvo jau trijų vienetų dydžio, o dabartiniai palydovai, kurie ką tik vat, prieš savaitę pakilo į kosmos, yra 6 kubelių dydžio. Tai yra 20 × 30 × 10 centimetrų. Tai yra maždaug batų dėžės dydžio.
Tai aš taip ir sakiau, kad lagaminas, man atrodo, kompiuterio dėžė, sveria irgi netgi panašiai, ar ne? Tas...
Jo, jie gali sverti iki 12 kg, bet mūsiškiai vienas iš jų sveria virš 6, kitas virš 8 kg.
Ar tai yra naujas dalykas nano palydovai? Nes Sputnikas irgi buvo mažas, ar tai irgi buvo nano palydovas? Ar čia tiesiog toks pavadinimas daugam negirdėtas?
Ne, šiaip tie nano palydovai arba CubeSatai, jie atsirado apie 1999 metais universitete, kaip priemonė studentams pigiai greitai pastatyti palydovą, jį iškelti kosmosą ir mokytis jo operuoti. Mhm. Tai va, bet pastaraisiais metais CubeSatų rinka labai išsiplėtė, geometrinė progresija, jų vis daugiau yra paleidžiama. Ir priežastis to yra ta, kad tie palydovai yra maži, dėl to jie yra pigus iškelti kosmosą, jų dizaino ir pastatymo laikas yra daug trumpesnis ir dar kas be ko jų galima paleisti spiečių, tai yra 20, 30, 50, dar daugiau šimtus palydovų ir tokiu atveju juos paleidus jie išsisklaido savo orbitose ir tada galima, tarkim, bent vieną ar daugiau palydovų visą laiką matyti virš tam tikro žemės taško.
Nu, ten jau jie komunikuoja tarpusavyje tam tinkle ir perduoda į žemę informaciją, ar ne? Ir M6P tikrai sakė, kad greitai galima paruošti, M6P užtruko paruošti kiek 2 metus ar net mažiau, 1,5.
Mažiau, taip. Taip, tai yra palyginti trumpas laikas, nors mums jis užsitėse, nes mes pradėjom visiškai nuo nulio jį statyti ir atrodo, kad gal aš vis niekada nepamatysim to rezultato, bet jo, per 1,5 metų nuo pradžios mes jį pastatėm.
Mhm. Nes man atrodo, kad yra tikrai įdomu, kad yra Nano Avionics, jūsų įmonė, na, įkuria palydovus, bet iš tikrųjų teikia paslaugą. Tai yra duodat palydovą, į kurį kas nors kitas gali dėti, ką nori. Tai pakankamai keista tikriausiai suvokti. Dauguma tikriausiai įsivaizduotų, kad palydovą reikia nusipirkti ir tada pačiam siųsti. Ir šiaip jūs nesat kažkokia įmonė, kur, na, ten milijardai būtų suinvestuota ir didžiuliai pinigai, tai yra dauguma dirba lietuviai ir panašiai. Man atrodo, tas yra labai, labai netikėta ir daugam nežinoma. O ką galima dėti į tą M6P, pavyzdžiui? Kokia įranga galėtų būti įdedama ir kaip ją galima panaudoti?
Tai aš gal pateiksiu pavyzdžius, kas dabar yra, koks naudingas krovinys krenda M6P vienam iš tų dviejų palydovų. Tai yra dvi skirtingos įmonės, kas yra dar labai įdomus dalykas. Tai yra absoliučiai skirtingos įmonės, kurios įdėjo savo naudinguosius krovinius į vieną palydovą. Ir jos skirtingais laikais tiesiog testuos savo įrangą orbitoje. Ir tai abi dvi įmonės jos užsiima daiktų interneto technologijų vystymų ir abi dvi įmonės į tą palydovą įdėjo savo antenas ir kitą įrangą. Tai va, tai čia yra vienas iš pavyzdžių. Tų pavyzdžių yra dar daugiau, aišku, galima ten ir žemės stebėjimo įrangą dėti, optiką ir kitas telekomunikacinės. Įrangas.
Kadangi tai buvo pirmas jūsų palydovas paleistas, tai tos pačios įmonės, kurios yra jūsų klientai, jos irgi, na, testuojasi, kaip suprantu, ar ne? Tai yra jų toksai pasitestavimas, kaip viskas veikia, ar viskas tvarkoje, tai nėra jau toks, na, išbaigtas produktas, kur kažkas gali jau naudoti.
Taip. Ir jeigu jų įranga pasiteisins ir sėkmingai veiks, tai mes turbūt greičiausiai turėsim klientų, kurie norės paleisti irgi spiečius tokių palydovų.
Kiek dabar tokių palydovų yra? Ar žinai, nano palydovų, kiek yra kosmose, ar jų labai daug? Keli šimtai berods, ar ne?
Bet turbūt dar daugiau, taip, nes, tarkim, su šituo skrydžiu raketos PSLV iš Indijos. Raketa paleido pagrindinį naudingai krovinį savo Indijos emisatą, bet tuo pačiu paleido ir 28 kitų šalių palydovus, tarp kurių du iš Lietuvos, dalis iš Amerikos ir kitų šalių.
Klausytėjom trumpai priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Juliją Volkovą, dirbtinius palydovus, kuriančios įmonės Nano Avionics inžinierę konstruktorę. Kalbamės apie tai, kas yra nano palydovai, kaip jie veikia. Ir kaip ir minėjau, balandžio pirmą dieną jūsų du palydovai buvo paleisti į kosmosą iš Indijos kosmodromo. Mes prieš laidą kaip tik kalbėjome, kad viename portale tai buvo lyg ir nubalsuota kaip tikriausiai balandžio pirmosios pokštas, kad ne visi netgi ir patikėjo, kad taip gali nutikti. Ar viskas praėjo sėkmingai, kaip tas atrodo paleidimas? Ir tikriausiai pirmiausia, kodėl iš Indijos? Kodėl iš ten leisti palydovą?
Mes, tarp kitko, Lituanika SAT 2 taip pat paleidom iš Indijos kosmodromų ir tiesiog jų raketos yra patikimos ir mums tinka jų paslaugos, todėl mes su jais bendradarbiaujam. Tai paleidimas vyksta taip, kad jau geros kelios savaitės prieš tie palydovai jau yra įmontuoti į tą raketą, tiksliau įdėti tokias specialias dėžes, kurios yra prijungtos prie raketos vienos iš pakopų. Ir atėjus tam tikram laikui, tų dėžių dangčiai atsidaro ir tie palydovai yra išmetami į kosmosą.
Labai paprastai, tiesiog ne žodžio prasme išmetami.
Taip, taip. Ir tuomet mes, aišku, stebėjom tą paleidimą gyvai. Buvo labai įdomu žiūrėti, nors nelabai supranti, ar ten tikrai tie palydovai, kuriuos tu statai, yra toj raketų ir toje išskris į kosmosą atvira į 500 km aukštį, bet tai va, ir po to viso stebėjimo mes, kai jau žinom, kad tie palydovai yra išmesti į kosmosą, pagal laiką mes bandom su jais užmėgsti ryšį. Ir šiuo atveju iš tiesų mūsų palydovai buvo išmesti į šiek tiek kitokią orbę, negu mes tikėjomės, šiek tiek žemesnę. Taip, dėl to mes su jais net ne iš karto galėjom užmėgsti ryšį. Tai su pirmoju užmėgsgėm abipusį ryšį. Čia yra, kai tu su juo kalbi ir jis tau atsako. Tai balandžio antrą, tai yra daugiau kaip parą po paleidimo, o su Blue Walker vienas, balandžio trečią. Užmėgsgėm ryšį. Tai iš tiesų buvo nemažai streso.
Streso,
taip,
ne?
Nes iš tiesų galvojom, gal ten kažkas iš tikro labai blogai. Bet už tai, kai jau tas ryšys buvo užmegztas ir oficialiai tikrai žinojom, kad jis yra, tai labai džiaugiamės.
O kaip atrodo tas paleidimo momentas dar kartą? Jūs į Indiją nevažiuojat, nesrandat, ten jau visko pasirūpina vietiniai, ar ne, kas ką daro. Jūs, kaip suprantu, stebite tiesiogiai, ar tai panašu į tos filmus matomos, kur ten skaičiuoja ir jau šampano taurės paruoštos, ar kažkas tokio ten?
Mes skrendam į Indiją mėnesį prieš, integruojam tuos palydovus patys į tas dėžes, vadinamus deployerus, ir tada jos ten paliekam, o jau kai ateina laikas, tiesiog iš Lietuvos stebim tą palydimą, bent jau taip šį kartą buvo.
Ten jau viskas atiduota jų rankas, jau jūs iš esmės nieko negalite padaryti. Ne. Tu palydovų, kiek sakai buvo paleista? 28?
Jo, dabar buvo 28 paleisti, visi kiupsatai, dauguma vieno unito dydžio, vieno vieneto, keli trijų vienetų dydžio ir mūsų berods tik tais šešių.
Nes Lituanika, kažkuris vienas iš šių palydovų buvo paleistas iš kosminės stoties tiesiog iš rankų kosmonauto, ar ne? Čia man atrodo irgi įdomus. Ar kaip jisai buvo?
Jo, ne visiškai taip. Jie buvo, Lituanikas atvienas ir Litsa atvienas buvo paleisti iš tarptautinės kosminės stoties, irgi iš tokių pačių deployerių. Bet esu mačius video, kaip tiesiog astronautas ranka, iškiša ranką ir išmeta, tai labai, labai įdomu.
Tas, manau, kad visiems visada įdomu žinoti, kiek kainuoja tas lagamino dydžio palydovas maždaug. Na, jeigu kažkas nepavyktų, tai aišku, nuplauktų jūsų 2 metai darbo tikriausiai didelės komandos, bet ir tai jie nėra iš tikrųjų beprotiškai brangus, tie maži palydovai. Nes palydovai tai toksai atrodo, na, super sudėtingas įrenginys inžinerinis, o ten jis yra mažas, sudėtingas, bet nėra toks jau brangus, ar ne?
Iš esmės, jeigu mes kada nors pradėsim statyti tų palydovų 10 ar 100, tai žinoma, kad jo savikaina sumažės, bet kol kas, kol tai yra tik tai pirmas ar tai antras mūsų komercinis palydovas, tai didžiausia kaina yra dizaino ir vystymo. Mhm. Tai va, tai net sunku iš tiesų taip labai tiksliai įvertinti, bet tai vis tiek yra 100 000. Ir tarkim, paleidimas vieno, tiksliau pakelimas raketa 1 kilogramo kainuoja irgi apie 100 000 eurų. Tai mes, tarkim, kai aš pati konstruoju tam tikrus ten laikiklius ar kažkas sistemas, tai atrodo, kad kiekvienas gramas staupytas jisai kainuoja.
Tai tikriausiai yra vienas didžiausių iššūkių, kaip sukišti į tą mažą lagaminą tiek daug visko. Aš pats mačiau jį iš arti, tai tie, na, įtais yra super mažytas varikliukas, kuris varo, na, jis piršto dydžio iš esmės, ar ne, jis labai, labai, labai mažas. Kas varo, tarkui, ko gali tikriausiai daugam įdomu, kas varo tą palydovą, na, jis dabar paleistas į kosmosą, jis skrieja, ar ne, orbita, bet kars nuo karto galim reikėti jį šiek tiek pakoreguoti, ten yra irgi maži varikliukai, ar ne?
Viename iš jų M6P turi mažą raketinį variklį, o Blue Walker 1 neturi. Bet nei vienam iš jų kol kas tas variklis nebūtinas, bet jo pagalba galima pakeisti orbitą šiek tiek, tai tarkim ją pakelti ir taip pailginti palydovo gyvavimo trukmę. Bet turbūt kiti svarbus įrengimai tame palydove yra, tarkim, reakciniai smagračiai, kurie labiau padeda ne orbitos aukštį keisti, bet palydovo orientaciją.
Tai, kampą, ar ne?
Taip, taip. Ir jeigu palydovas turi stebėti žemę, arba nebūtinai netgi ir atsukti tiesiog anteną į antžeminę stotį, tai jie padeda tą padaryti.
Kokiame aukštyje skrenda tie palydovai? Manau, kad norisi geriau įsivaizduoti, tai yra 500 km, ar ne, aukštis?
Taip, dabar planuota orbita mūsų abiejų palydovų buvo apie 500 km, gavosi šiek tiek mažiau, kai mes nesitikėjom, dar nežinom, kokios bus pasekmės to, gyvavimo trukme tų palydovų šiek tiek sumažins, nes iš žemesnės orbitos jie tiesiog greičiau nužemėja ir įskrenda į tą atmosferą.
Nes, kaip minėjai, kad yra tam tikri reikalavimai, kad tas palydovas negali ten 100 metų skristi aplink žemę, jis turi po kažkiek laiko suirti, jis turi būti sunaikintas.
Taip, tai reikalavimas yra maksimumas, man atrodo, yra 25 metai. Bet iš tokio aukščio palydovai nukrenta po gal 5 ar 6 metų. Mhm. Tai mažiau negu...
Bet jums to užteks 5-6 metai, taip, taip. Užtenka to, ar ne, kad galėtumėt išsitestuoti. Aš, kaip suprantu, jūsų tikslas yra išsitestuoti patiems tikriausiai irgi, ar ne? Kaip ten viskas veikia, viskas yra nauja ir šviežia visai.
Taip, ir klientam be abejo.
Mhm. Kaip dabar atrodys, jūs esate paleidę du palydovus į kosmosą, kaip ar kažkas ten sėdi keurą parą 24 valandas ir stebi visą, kaip ten kažkas vyksta, ir jei kažkas ne taip kažką paspaudžia mygtuką, ar kaip tai atrodo, ar tai yra automatizuota, kaip tai atrodo
tai? Tai palydovai, jie tokio orbitui apskrinda Žemę per 1.5 valandos, tai jie gana dažnai apskrinda visą Žemės rutulį, ne visi tie taip vadinami pasai būna mums matomi, kai kada tas pasas gali būti labai žemas ten virš horizonto tik tai. Tai mūsų palydovų valdymo komanda, jie per specialią įrangą ir mes turim antenas ant žeminės, taip pat tai stebi ir fiksuoja tos pasus ir siunčia informaciją į palydovą ir gauna iš palydovo informaciją. Tai kadangi dabar tik tai savaitė yra praėjus, tai dar vyksta ta stadija, kai mes bandom tiesiog ir tą ryšį pagerinti ir jį tokį padaryti stabilų ir sveiką. O jau po to, po kažkiek laiko, kai viskas bus stabilu, mūsų klientai galės pradėti operuoti savo tais naudingais įskroviniais technologijom.
Bet tuomet jūs tikriausiai irgi jums teks šiek tiek prižiūrėti tą visą palydovą. Nėra taip, kad jūs atiduosite jiems savo klientams, šiekite savo palydovą, turite į kosmosą ir dabar jau, ką nori, tą daro, ar jūs vis tiek palaiko tą ryšį, prižiūrit visą ką ir galų gale suorganizuoja tą jo susinaikinimą?
Mes jį prižiūrim visą laiką ir tai yra mūsų toks šito MSXP palydovo verslo modelis, kad mes pasirūpinam visų palydovų, pasirūpinam jo priežiūrą ir kontakto užmezgimų ir net jo pakelimu apskritai kosmosą. Ir dėl to mūsų klientai gali susikoncentruoti tik į savo technologijos vystymą, jiems nereikia galvoti, kad ar nereikia apskritai statyti patiems palydovo. Ir jie taip sutaupo labai daug laiko ir labai daug pinigų.
O jūs esat vieninteliai tokie, ar tai yra konkurencija šitoje srityje nano palydovų, ar jinai yra didelė, kas leidžia tojus lagamino dydžio palydovus tokiu verslo modeliu, kad jūs įdėkit kažką pas mus ir paleiskit, ar jūs esat vieninteliai tokie dar, taip darantys?
Greičiausiai ne vieninteliai, nesu visiškai tikrai, ar kažkas lygiai taip pat daro, turbūt taip, bet konkurencija yra, jinais nėra milžiniška, bet jinai tikrai yra ir mes esam palygint labai labai jauni šitoj srityje, mūsų konkurentai jau po 10 ir dar daugiau metų jau stato tokius palydovus. Mhm. Bet mes labai stengiamės.
Jo, jūs tikrai esate labai kiti, čia faktas. O kaip manai, ar ateityje dar liks tai didieji palydovai, ar jie bus nišiniai, galbūt kariniai ir panašiai, jeigu taip atpigo technologijos, jeigu galima tiek daug sudėti į mažą, tai galbūt daugiau nematysim tų didelių palydovų automobilio, ten jie tveria iš tikrųjų kelias tonas, ar ne? Tie palydovai, kaip mes juos tradiciškai įsivaizduojam, tie praeito šimtmečio palydovai, kaip manai, ateityje jie dar tik mažės ir ten skraidys tokie maži kiumšio dydžio aparačiukai?
Manau, kad tie didieji palydovai tikrai išliks, ypač ten, tarkim, jau aukštesnėse orbitose, nes vis dėlto kai kurių dalykų tu negali sumažinti iki begalybės, pavyzdžiui, optikos. Mhm. Tai va, bet tų kipsatų toksai išpopuliarėjimas, jis tikrai dar ilgai, manau, didės ir taip.
Mhm. O kaip pati jautiesi? Na, aš mačiau tave dirbančią prie to mažo nano palydovo. Tai yra tikrai lagaminas, metalinė konstrukcija ir panašiai. Kaip jautiesi, kai kažkas prie ko prisilietai, žinai, kad po kažkiek laiko jis yra, šiuo metu jis yra kosmose 200 km aukštyje. Ar tai yra taip paprasta, taip buitiškai, ar jautiesi, kad prisidedi prie kažkokio ypatingo, keli daiktus į kosmosą? Skamba neįtikėtinai, o kaip pati jautiesi?
Tai kai kiekvieną dieną dirbi prie to ir iš tiesų prie šitų abiejų palydovų mes dirbom pastaruosius porą metų. Tai yra kasdienybės dalis ir pripranti prie to ir net nesusimastai. bet kaip, pavyzdžiui, stebėjom tą raketos pakelimą, ar kai bandėm užmegsti ryšį su tais palydovais, visi žiūrėjom, kaip sekasi, tai iš tiesų kažkaip galvoji, negi čia tas daiktas, kurį daug konstravai ir sukioji varžtus jį, negi jis tikrai ten 400 km aukštyje skraido ir veikia.
Labai smagu, kad skraido ir kad veikia. Iš tikrųjų, man atrodo, visai neblogai sužinojom, kas yra nano palydovai. Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Julija Volkova, nano avionics inžinierė konstruktorė. Kalbėjomės apie tai, apie nano palydovus, apie tuos mažuosius palydovus, kuriuos leidžia nano avionics, ir apie tai, kad balandžio pirmą dieną į kosmosą pakilo du nano avionics palydovai mažieji, jie buvo paleisti iš Indijos kosmodromo, šiek tiek pradžiui nesisekė ten užmėgsti ryšį, bet šiuo metu viskas tvarkoj, dėl ko labai džiaugiamės. Tikiuosi dar pavyks pakelti ne vieną palydovą ir Lietuvai, manau, visai smagu pasidžiaugti, nors tai yra pirmiausia labai įdomus verslas, tai ką jūs darot, bet man atrodo visiems smagu paskaityti, kad iš Lietuvos, iš Vilniaus pagaminti palydovai kažkur skrenda kosmose. Tai ačiū labai už pokalbį, kaip visuomet laidos įrašą rasite žinių radio interneto svetainėje žinių radijas.lt, o mes susitiksim kitą ketvirtadienį.